ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Arkadaşlar, zahmet olmasa o terbiye taraf söyken miyler? Biraz terbiyeden araldır o. Sonra kimin ki sualı var arkadaşlar? İnşallah dereke yazıp istifa yaptılar da. Dersin hakkında. Allah'ın kömeliğiyle biz Tevhid kitabının birinci teslimini, birinci babını bitirdik. Sonra müellif rahmetullah ikinci babı qeyd eləyir. Və ikinci babın başlığı da belədir ki, tevhidin fəziləti və onun günahlardan kəffarə olması, yəni günahların təmizləməsi. Ümumiyyətlə, bu başlıq özü ərəb dilindən Azərbaycan dilinə çevirdikdə iki cürə tərcümə olunur. Yəni burada mən şəkilçisi işlənir. Mən şəkilçisi də ərəb dilində ya məsdər formasında gələ bilər, ondan sonraki söz, yəni mə məsdəri adlanır, ya da ki, morsulə adlanır. Yəni, bunu nəyə görə qeyd edirəm? Çünki burada iki cürə tərcümə olunur. Birinci tərcümə oldu ki, tevhidin fəziləti hansı ki, günahları bağışlayır. Diqqətlə fikir verin. Birinci tərcüməsi odur ki, tevhidin fəziləti hansı ki, günahları bağışlayır. İkincisi isə odur ki, tevhidin fəziləti və onun günahlardan bağışlaması. Bunlar arasında böyük fərq var. Birinci başlıqdan elə başa düşünür ki, o tevhidin fəziləti hansı ki, günahları təmizləyir. Elə başa düşünür ki, tevhid bəzi günahları təmizləmir. Ona görə ikinci başlığın tərcüməsi daha düzgün. Yəni, tevhidin fəziləti və onun bütün günahları təmizləməsi. Müəllif rəhməhullah burada tevhidin fəzilətindən danışır. Tevhidin fəzilətindən və tevhidin günahları təmizləməsindən danışır. Və ilk olaraq Allah Taala'nın bu ayəsini qeyd edir ki, "Əllədinin əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bizulmi, ulayikə ləhumul əmnu və hum muhtədun." Ənam surəsi 82-ci ayəni qeyd edir. Buyurur ki, Allah Taala Qurani-Kərimdə iman gətirib, imanlarını zülm ilə qarışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Həqiqətən doğru yolda olan da onlardır. Ayənin mənası budur. Allah Taala buyurur ki, iman gətirib. İman nədir? Ərəb dilində iman təsdiq mənasını verir, lüğəti mənada. Təsdiq mənasını verir. Ancaq şəriətdə isə, qardaşlar, asiya səs gəlir. Şəri mənada isə qəlblə etiqad eləmək, əməllə onu göstərmək və dillə onu demək. Və həmçinin əlavə olunur bu tərifə ki, iman azalır və artır. Bu, əhlüsünnə və cəmaədə imanın tərifidir. Bu tərif özündə çox şey şamil eləyir. Çünki batil olan İslam firqələri var ki, deyirlər ki, iman təhsə gəldədir. Yəni, gəldə iman gətirdin, kifayət edir. Əməllə etməsən də olar. Cənnəti qazanır sana. Gəldlə iman gətirdin, artıq sən cənnətliyəcək. Əməl isə, sənin cənnətli yerini çoxar. Bu, şəhz yoxdur ki, batil rəyk, batil fikirdir. Və həmçinin bəziləri deyir ki, dinlə gətirmək kifayət edir. Dinlə insan iman gətirirsə, bu kifayət edir.
Qəlbində olmasa da,
əməlindən göstərmək olur. Həmçinin bu da batil, Quran və sünnəyə müxalif olan rəydir. Düzgün rəy isə Quran və sünnənin dəlalət elədiyi tərif də budur ki, iman qəlblə demək, iman qəlblə təsdiq eləmək, dinlə onu demək, və əməllə onu göstərmək. Bu üç şey bir-biri ilə bağlı və bir-birindən ayrı olmayan şeylərdir. Və həmçinin sonra tərifə əlavə olunur ki, iman artır və azalır. Nəyə görə? Çünkü bazı firqələrin rəyinə görə iman artırmı azalmır. İman hissələrə bölünmür. Yəni bir hissədə olaraq qalır. Yəni bir hissədədir. Yəni insan mömin olur, yəni kafir olur. Bir əməl elədirsə imanı var, eləmədirsə küfr elədirsə, hansı küfrün fərqi yoxdur, elədirsə artıq kafir olur. Yəni əhlüsünnə də elə deyil, iman artır və azalır. Ona artıran şey nədir? İtaətdir. Allaha və onun elçisinə itaat elədikdə iman artır, insan bunu özü də hiss edir. Asi olduqda, günah hiss elədikdə özü də hiss edir ki, onun imanı azalır. Ümumiyyətlə, iman özü artıq azalmasına görə üç qismə bölünür. Üç qismə bölünür. Birinci mərələrin imanıdır. Sabit olaraq qalır. Nə artır, nə azalır. Mələklərin imanı sabit olaraq qalır. Nə artır, nə də ki azalır. İkincisi isə peyğəmbərlərin imanıdır. Daima artır, azalmır. Daima artır. Yaşadığı, sürdüyü həyat boyu daima imanları artır. Üçüncüsü isə insanların, dinlərin imanıdır. Ya artır, ya da azalır. Onu artıran şey itaətdir, azaldan şey isə günahlar və asilikdir. Yəni bu, əhlüsünnə vəl cəmaədə imanın tərifidir. Əhlüsünnə vəl cəmaə bu tərif üzərində ittifak edirlər. Yəni bütün əhlüsünnə vəl cəmaət alimləri bu tərifi bu cürə qeyd edirlər. Buna da dəlalət edən Quran-ı Kərimdə və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində həddindən artıq dəlillər çoxdur. Həddindən artıq. İnşallah gələn dərslərimizdə iman mövzusunə gəldikdə öz yerində bu dərslərə bu toxunarıq deyilməkdə toxunarıq. Allah Subhanahu taala buyurdu ki, iman gətirir. İmanlarını zülm ilə qarışdırmayanlar əminamanlıqdadırlar. Zülm nədir? Və yaxud da Allah Subhanahu taala bu ayədə nəyi zülm adlandırır? Bu ayə nazil olduqda sahabələr qorxu içinə düşürlər, təşvişə düşürlər və onlara sıxılır, dar gəlməyə başlayır. Buyururlar ki, ey Rasulullah deyir, hansımız zülm eləmirik, hamı zülm eləyir. Hər bir insan zülm eləyir. Yəni, elə bir insan yoxdur ki, zülm eləməsin. Nəyə görə? Çünki Allah Taala insanı naqis yaradır. Naqis yaradır. İnsan günah eləyir və zülm eləyir. Və buyurur ki, biz hamımız zülm eləyirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yoxdur. Burada o zülm nəzərdə tutulmur. Siz bəyən Luqman aleyhissalamın öz oğluna dediyini eşitmişsiniz. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ayrı bir surədə, İnnə şirkə lə zulmün azim. Həqiqətən ən əzəmətli şirk zülmdür. Yəni burada zülm nəzərdə tutulur. Yəni burada ayədə nəzərdə tutulan o insanlar ki, iman gətirib və imanlarını şirk ilə qarışdırmırlar, yəni şirk etmirlər, xalis olaraq Allaha iman gətiriblər, onların əvəzi nədir? Allah Taala buyurur ki, onlar deyir, əminamanlıqdadırlar. Və həqiqətən də doğru yolda olan şəxslər də o şəxslərdir. Yəni, Allaha iman gətirir. Şirk eləməyənlər, doğru yolda olanlar və əminamanlıq içində olanlardır. Ayənin mənası budur. Allah Taala burada zülm işlədir. Şirki zülm adlandırır. Ümumiyyətlə, zülm özü üç qismə bölünür. Zülmün üç növü vardır. Birinci növü odur ki, ən şiddətli, ən əzəmətli zülm adlanır. O da ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Allahın haqqına girməkdir. Allaha hər hansı bir şeyə şərik qoşmaqdır. Bu ən böyük zülmdür. Bağışlanmayan zülmdür. İkincisi isə insanın özünə etdiyi zülm, yenə az qalır, yatmır, yuxusuz qalır və yaxud da götürür özünü zədəlir. Hər bir zülm, insanın etdiyi özünə zülm, ikinci növ zülmə daxildir. İkinci növ zülm isə insanın qeyrisinə etdiyi zülmdir. İnsan qeyrisinə zülm eləyirsə, üçüncü növə aiddir. Yəni, insan ola bilsin, kimisə vursun, kimisə söylsün, kimisə haqqını yesin, kimisə öldürsün, bunlar hamısı zülmdir, ayrısına olan zülmdir. Yəni, hər bir zülm bu üç növün daxilindədir. Bunların da ən əzəmətlisi birinci növdür. Allaha şərik qoşmaq. Və sonra buyurur ki, Allah Taala ulaika lahumul amn. Onlar əmin amanlıq içindədirlər. Əmin amanlıq içindədirlər. Burada Allah Taala nə demək istəyir? Yəni həmin insanlar qiyamət günü
əminəmanlıqda olacaq. Necə əminəmanlıqda olacaqlar? Ola bilsin kimsə xalis tohidlə Allahın qabağına çıxıb, Allaha şərik qoşmayıb. Ancaq böyük günahlar işləyib. Böyük günahlar eləyib və yaxud da kiçik çoxlu günahlar eləyib. O insan Allahın istəyi altındadır. Allah sana istəyən həmin insanı bağışlayar, həmin insanı bağışlamaz, istəyərdə bağışlamaz. Yəni, Allahın istəyi altındadır. İstəyər həmin insanı bağışlayar, istəyərdə bağışlamaz. Bağışlamadıqda həmin insan cəhənnəmə girəcək. Ancaq həmin insanlar yenə də əminamanlıqdadırlar. Nəyə görə? Əminlər ki, əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaqlar. Çünki Allah Taala ilə günah ilə qarşılaşarsa, ancaq ona şərik qoşmadan qarşılaşarsa, həmin insanlar cənnətə girəcəklər. Ola bilsin, ilk anda girsinlər, Allah Taala onları bağışlasın. Girsinlər cənnətə birbaşa. Ola da bilsin ki, Allah Taala onları bağışlamasın, cəhənnəmə girsinlər, cəzalarını çəkdikdən sonra çıxıb cənnətə girsinlər. Yəni, həmin insan əminamanlıqdadırlar, hər iki insan əbədi olaraq cəhənnəmə girməyəcəklər. İkinci, sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, və onlar, həqiqətən də onlar hidayət olunanlardır. Necə hidayət olunublar? Yəni, bu dünyada doğrudan da haqq yolda olan onlardır. Yəni, necə hidayət olunublar? Biliblər və ona əməl edirlər. Bu da imanın o üç mərtəbəsini, hansı ki tərifində dediyi, gəllə təsdiq eləmək, dillə demək və əməllə göstərmək bu ayda təsdiq olur. Allah Taala ona görə deyir ki, onlar deyir bu dünyada da, bu dünya demək, yəni onlar da deyir, həqiqətən doğru yolda olanlardır. Doğru yolda olanlardır. Yəni bu dünyada bilib, Allaha şərik qoşmayıb, əməl edirlərsə, onlar bu dünyada ikən doğru yolda olanlardır. Həmçinin bəzi alimlər deyir ki, bu iki doğru yolda olmaq da, həmçinin əminamanlıqda olmaq da, həm bu dünyanı, ikisi də bu həm bu dünyaya şamil olur, həm də ki, ahirətə şamil olur. Yəni, bu başlıq altında gətirilən bu ayəni, müəllif rəhməhullah bildirmək istəyir ki, ilk olaraq bu ayəni gətirir. Bu ayədə də bayaq qeyd elədiyiniz kimi qeyd olunur ki, o insanlar ki, iman gətirirlər, və imanlarını zülm ilə, yəni şirk ilə qarışdırmırlar, onlar deyir, əminəmanlıqdadırlar, həqiqətən də doğru yolda olanlar məhz onlardır. Allah Taala bu ayədə bildirdi ki, kim ki Allahın dərgahına ona şərik qoşmadan gedərsə, ona şərik qoşmadan Allah Taala ilə qarşılaşarsa, kəssir həmin insanlar cənnətə girəcəklər. Ancaq günahlarına görə ola bilsin gec, ola bilsin də tez girəcəklər. Sonra müəllif rəhməhullah buyurur ki, Ubadət ibn-i Samit radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitsin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, dedi ki, kim ki şahidlik eləyərsə, Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur və Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Qulu və elçisidir. Həmçinin İsa əleyhissalam onun qulu və elçisidir. Sonra buyurur ki, Allah Taalanın Məryəmə göndərdiyi və ondan olan bir kəlmə və ruhdur. Bu hədisdə inşallah gələndə izah eləyəcəyik. Sonra buyurur ki, cənnət də haqdır, cəhənnəm də haqdır. Bir Allah adamın əməllərindən asılı olmayaraq onu cənnətə daxil edir. Bu hədsi Buxari və Müslim rivayət edir. Hədsin şərhi biraz genişdir. İnşallah gələn dərsimizdə hədsin şərhinə toxunacağıq. Ancaq bu dərsimizdə isə hədsi rivayət eləyənlərdən biri haqqında danışacağıq. Bax, qeyd elədiyim kimi hədsi Buxari və Müslim rivayət edir. Buxari və Müslim səhih əsərlərində rivayət edir. Yəni, Buxari kimdir? Biz Buxari haqqında danışacağıq. Çünki hər bir müsəlman Buxarini tanımalıdır. Nəyə görə tanımalıdır? Çünki onun yazdığı səhih kitabı Qurandan sonra ən düzgün kitab sayılır. Qurandan sonra ən səhih, ən düzgün kitab məhz Buxarinin səhih kitabıdır. Ona görə hər bir sələf alimi Buxarini tanımalıdır. Demək olar ki, hamımız Buxari haqqında eşitmişik. Ancaq inşallah Buxarinin həyatına biraz geniş toxunacaq. Künyəsi Abu Abdullahdır. Öz adı isə Muhammed İbn İsmail İbn İbrahim İbn Muğira Buxaridir. Muğira babalığı Muğira məclisi olur. Sonra Yemenin Türki adlı şəxsin dəvəti ilə İslamı qəbul edir. Sonra babası da, atası da və özü də müsəlman olur. Buxaradandır. Buxara şəhərindəndir. Hicrətin 194-cü ilində Şəvval ayında anadan olur. Allah Subhanahu taala ona bir çox kəramətlər, bir çox fəzilətlər verir. Və verdiyi kəramətlərdən də biri odur ki, Buxari kiçik yaşlarında gözünü itirir. Görmür, kör olur. Və anası da Allahdan ümidini üzmür, Allaha çoxlu-çoxlu daima dua etməyə başlayır. Daima dua eləməyə başlayır və sonra yuxusunda görür ki, oğlu görür. Yuxusunda ikən anasını müjdəlirlər ki, oğlu görür. Quranda görür ki, oradan da oğlu görür. Bu, Allah Taalanın verdiyi bir kəramətdir Buxariyə. Kör olur, Allahın dua, anasının duası sayəsində Allah Taala onun gözlərini geri qaytarır. Həqiqətən də dua ən böyük ibadətdir. Möminin silahıdır. Görürsə Allah Subhanahu duanın sayəsində onun gözlərini geri qaytarır. Hələ kiçik yaşlarında iki ən elm tələb eləməyə başlayır. Elm tələb eləməyə başlayır. Və ilk olaraq da Quranı əzbərləməyə başlayır. Yəni hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, Qurandan bacardığı qədər əzbərləsin. Xüsusən də elm tələbələri. Yəni, alimlərin həyatına fikir verdikdə görürük ki, ilk olaraq onlar Qurana girişirlər. Çünki hər bir şeyin elmi anası Quran-ı Kərim. Allahın kitabıdır. Ondan güclü kitab ola bilməz. Ondan dərin kitab ola bilməz. Allah Taala hər bir şeyi orada qeyd eləyir. Eləmədiyi şey də işarələr verib orada. Yəni, hər bir şey haqqında orada işarələr vardır. Və Buxari rəhməhullah da kiçik yaşlarında Qurani kərimi əzbərləməyə başlayır. Əzbərlədiyi müddətdə artıq onda hədis elminə dair həvəs oyanır. Hədis elminə dair həvəs oyanır. Və Qurana əzbərləyir. Soruşurlar ki, sən o zaman neçə yaşındaydın? Buyurur ki, 10 yaşında və yaxud da 10 yaşından da az idim. Və yaxud da bir 10 yaşına çatmamışdır. Buxari, Quran-ı Kərimi əzbərləyəndə. Və sonra işə hədis elmini öyrənməyə başlayır və bir gün şeyxi hədis deyir. Buyurur ki, Sufyan, Əbu Zübeyr də İbrahimdən rəvayət eləyir. Buxari də bu şeyxinə cavab verir ki, şeyxin deyir, Əbu Zübeyr axı İbrahimdən rəvayət eləmir. Şeyx onun üstünə hisslənir. Sonra isə şeyx üzünü söndərir, evinə daxil olur. Gedir kitaba baxır, sonra qayıdır tələbələrinin qabağına gəlir. Buyurur ki, ey balaca, çünki Buxari o zaman uşaq olur. Ey uşaq. O necədir? Buxari buyurur ki, Zübeyr ibn Ədi İbrahimdən rəvayət edir. Əbu Zübeyr yox. Bir şeyx bir qələmini götürərək öz kitabçasında düzəliş eləməyə başlayır. O buyurur ki, sadaq sən düz dedin. Buxarinin sözünü təsdiqləyir. Buyururlar ki, Buxari sən o zaman şeyxə rədd elədikdə buyururlar ki, Buxari sən şeyxə rədd elədiyin zaman neçə yaşın var idi? Bir 11 yaşın var idi. 11 yaşın var idi. Kiminsə səhvini tutmaq olar. Ancaq 11 yaşında sənəd elmində o qədər elmli olma, bu artıq Allahın hər hansı bir insana verdiyi fəzilətdir. 11 yaşında sənəd elmi elədir ki, desələr ki, flankəs rəvayət eləyir, yadından çıxır, 3-4 dənə sonra yadından çıxır. Buxari elə minlərlə hədis bilir, nəinki minlərlə, 100 minlərlə hədis bilir. Onu yadda saxlamaq ancaq Allah Taala'nın verdiyi bir nimətdir, kəramət. Buxari 11 yaşında sənəd elmində artıq şeyxinə rədd eləməyə başlayır. 16 yaşına çatdıqda Abdullah ibn Mübarak Vakil ibn el-Cerrahın kitablarını əzbər bilirdi. Həmçinin deyir, onların dediyi sözləri də əzbər bilirdi. O cürə elmli olur. O cürə elmə yələnir. Qardaşlar, buyururlar ki, 620 nömrəli maçın kimin üçün təhsindir. Deyir ki, Vakil ibn el-Cerrahın və Abdullah ibn Mübarakın kitablarını, həmçinin kəlamlarını əzbərləmişdir, 16 yaşında. Sonra isə qardaşım Əhməd və anam ilə həccə getdi. Həccə etdikdən sonra qardaşım Əhməd və anam geri qayıtdılar və mən elm tələb eləmək üçün orada qaldım. Qayıtmadılar. 16 yaşında anasından və qardaşından uzaq düşür, ailəsindən uzaq düşür. Nəyə görə? Allah üçün elm tələb elədiyinə görə. Hər şey, İbni İsmail buyurur ki, Basra şeyhlərinin yanında dərs alırdı. Biz tələbələrdir, hamımız yazırdı, ancaq o yazmırdı. Hamı yazırdı, o yazmırdı. Buxari yazmırdı, deyir. Sonra biz həmişə ona deyirdik ki, sən niyə yazmırsan? Yaz da, hamı kimi yaz. Bir 16 gün keçdikdən sonra Buxari qayıdıb dedi ki, siz mənim üstümə çox gəlirsiniz. Çox deyirmə, deyirsiniz ki, yaz. Bir yazdıqlarınızı gətirin, deyir. Biz də bir yazdıqlarımızı gətirdik. Və orada 15 min hədis yazmışdır. Kitabımızda 15 min dənə hədis yazmışdır. Buxari o 15 min dənə hədisi əzbərdən dalbadal bizə deməyə başladı. Heç birində səhv eləmədi. Əksinə deyir, biz deyir, öz yazdığımızda yol verdiyimiz səhvləri onun hissindən düzəltməyə başladıq. Buxari əzbərdən deyirdi, onlar da yazdıqları vərəqlərdə səhvləri düzəltməyə başlayırlar. 15 min dənə hədis. Təsəvvür edirsiniz, 15 min dənə hədis. Ondan sonra deyir ki, Buxariyə dedim ki, yox, Buxaridən soruşsun, sən bunu necə edirsən? Deyir ki, mən deyir, elə bilirsiniz ki, boş günlərimi gəlib burada keçirdirəm. Ondan sonra buyurdum ki, dedim ki, ona heç kəs çata bilməz. O insana heç kəs çata bilməz. Buxariyin mislində heç kəs ola bilməz. Bir gün Buxari Bağdada gəlir, və Bağdadın elmli şəxsləri eşidir ki, Buxari adlı kiçik uşaq Bağdada gəlir. Və eşidiblər ki, Buxari hədis elmini dəhşət bilir, güclü bilir. 10 dənə şeyx, hərəsi 10 dənə hədisi götürür, yəni 100 dənə, hərəsi 10 dənə hədisi götürür və 10 dənə hədisin sənədlərinlə, mətnlərini bir-birinə qatırlar. Məsələn, deyir ki, flankəs-flankəsdən rəvayət edir, bunlar dəyişdirir, flankəs-flankəsdən ya öbüründən rəvayət edir. Bu cürə bütün hədisləri və məsələləri bir-birinə qatırlar. Buxari, Bağdada daxil olduqda, şeyxlər məclis qurur və Buxarinin qabağında oxusdururlar. Birinci şeyx başlayır, birinci hədisi deyir qıtarı, Buxari bir kəlmə deyir, bu hədisi eşitməmişəm, bilmirəm. Şeyx ikinci hədisi deyir ki, bilmirəm, eşitməmişəm. Üçüncü ota ona qədər. O farkı bir söz, bu sözden başka ayrı bir söz işletmedi. Bilmiyorum, tanımam. Bu o birinci şeyh tarır, ikinci şeyh 10 tane hadise kesir. Hamısı ta 100 tane hadise tamamlıyorlar. Bu farkı dedi ki bilmiyorum. Gayrı dinler ki, ne oldu? Diyorsunuz ki, beni elimlidir. 100 tane hadisten birini bilmedi. Bukhari sonra buyurur ki, birinci şeyhe üzünü tutarak buyurur ki, sen birinci hadiste böyle dedin. Bu hadis böyle değil. Ve bu cürede. Sakini deyir ve sonra düzünü deyir. İkinci hadisi böyle dedin. Bulan yerde sef eledin. Bu böyle değil, böyledir. Ta 10 tane hadisi birinci şeyhe kaytarır. Sonra ikinciye getir. Ta o 10 tane şeyhin hamısına 100 tane hadisi birinci olanın sehfini deyir. Harda sef edirler bir defiye. Sonra da düzgünlü deyir. Allah subhanahu aleyhi Bukhari'ye o türe fedilet vermiştir. Muhammed bin İsmail el-Bukhari buyurur ki, herden bir hadisi eşitirdim Basra'da, yazmurdum. Gelip onu Şam'da olduğu için yazdırdım. Veya dedi, ele olurdu hadisi Şam'da eşitirdim, gelip onu Basra'da yazdırdım. Abu Bakr el-Beluzani buyurur ki, ben Bukhari kimi bir insan görmedim diyor. Alimlerin kitabına bizde defa nezaret getirirdi. Bizde defa onu okuyurdu. Sonra o kitabı ezberleyirdi. Bir defa ile kitabı bir ezberleyirdi hadis kitablarla. Ebu Ömer Süleym ibn Mücahid buyurur ki, ben Muhammed ibn Selam'ın yanında idim. Muhammed ibn Selam buyurdu ki, biraz tez benim yanıma gelseydin, burada bir uşağı sana gösterirdim. 70 bin tane hepsi ezberden bilir. Ben bir tez söyle çıkıp onu aktararak onun arkasında kaçmaya başladım. Ve gelip hemen Bukhari'yi tuttum. Ve buyurdum ki, Bukhari de o zaman uşağı olur. Buyurdum ki, deyirler ki sen 70 bin hepsi ezberden bilirsen. O düzdü. Bir kez düzdü. Hepsine bir 70 binden de çokunu ezber bilirim. Sonra Bukhari buyurur ki, Adem İbni Ebi İyyas'ın yanına gelirdim. Yani ilim almak için Adem İbni Ebi İyyas'ın yanına gelirdim. Ve deyip bütün pullarım bitti, kurtardı. Yoldayken pullarım kurtardı. Hiç kese bir ağız atmadım. Azlıktan yerden çıkan kuru otları, kolları yemeye başlayırdım. Üçüncü gün idi ki, ben bir kol yedim diye. Sonra diye tanımadığım bir şahs benim yanımdan keçirdi. Mene pul vererek buyurdu ki, onu özün için hazırla. Bakın, Allah subhanahu aleyhi ve sellem verdiği nimet, hemsinin Bukhari gönderdiği bir keramet. Tanımadığı insan ona pul verir ki, bir ihtiyacını öde, özün için hazırla. Bukhari rahmetullah, yazdığı ilk kitabı Tarihül Kebir kitabı olur. Tarihül Kebir, büyük, yani tarih adlı hadisteki olan kişiler barədə bahsettiği bir elmdir. Sənəd elmi, isnad elmi, o barədə kitab yazır. Kitabın adı Tarihül Kebirdir, büyük tarih kitabıdır. Ve bu tarih o zaman təxminən 16-18 yaşı arasında olur. Ve həmin kitabı da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evi ve minberi arasında olan yerde yazır. Ravda adlanır, orada yazır. Hemin kitabı Bukhari Şam ışığında, ay ışığında yazır. Geceler ay ışığında hemin kitabı yazır. Büyük kitaptır. Bakın ne de eziyetle bizim için asanlaştırıp koydular alimler. Ve hemsinin sonra Sahih-ül Bukhari kitabını yazır, Sahih kitabını yazır. Orada hadis, neçə min dənə hadis var, özünüz bilirsiniz. Hər bir hadisi yazmamışdan qabaq quslalardı. İki rükət istiqara namazı qılardı. Sonra hadisi yazardı. Təsəvvür edin, nə qədər namaz qılır, nə qədər quslalır. Hər hadisi yazmaq üçün quslalardı. Sonra istiqara namazı qılardı. Bukhari həmin kitabı 16 ilə yazır. 16 ilə yazır. Həmin o kitabı. Həmçinin Buxari rahimehullah çoxlu ibadət edirdi. Allahdan qorxurdu. Günah ilə Allah Taala, günah ilə Allah Taala ilə qarşılaşmaq istəmirdi. Deyir ki, Buxari buyurur ki, Allahdan bir arzum odur ki, Allahla qarşılaşım və heç kəsin günahını eləməyim. Yəni Allahla qarşılaşdığı, yəni heç kəsin günahını eləmədən Allahla qarşılaşım. Subhanallah, bizə baxın. Allah üçün heç nə eləməyə, nə qədər qeybət edir. Allah üçün o qədər xeyirli işlər qoyub, onunla belə qorxur ki, qeybətlə Allah Taala ilə qarşılaşsın. Muhammed ibn Əbu Hatim buyurur ki, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxari bizi bostanına dəvət elədi. Yəni, onun bostanı var idi, biz də onun bostanına qonaq getdik, bizi dəvət elədi. Zöhr namazını qıldıqdan sonra Buxari rəhməhullah durub sünnə namazını qılırdı. Əlavə ibadət eləməyə başlayırdı. Namazı bitirdikdən sonra Buxari bir köynəyini qaldırdı. Onun bədənində 16 və yaxud da 17 eşşək arısının sazlığını gördük. Buyurduq ki, Buxari, və niyə görə namazı tərk eləmədin? Dedi ki, mən bir surə oxuyurum. Allahın kəlamını yarımçıq qoymaq istəmədim. 16 və 17 eşşək arısı onu sazlıq, Allahın kitabını yarımçıq qoymaq istəmədim. Səbir edirsiniz. Əbu Hatim buyurur ki, Muhammed ibn Əbu Hatim buyurur ki, bir nəfər gəlib Buxariyə dedi ki, filan kəslər sənə kafir deyir. Həmin o fitnə o vaxtda var. Sənə kafir deyir. Buxari deyir, nə hissləndi, nə də bir şey. Qadir dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm elə bir hədsi var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, hər bir kimsə qardaşına kafir deyərsə, onlardan biri kafir olur. Baxın, nə həmin adamları söydü, nə arxasınca danışdı, nə acıladı, heç nə. Bir dənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini deməyini kifayətləndi. Budur, alimin ədəbi. Alimlərin ədəbinə baxın. Allah Taala görürsən ki, bəzi insanları müjdəliyir. Yəni, sağlığında ikən onlara kəramət verir, onları müjdəliyir. Allah Taala da Buxariyə bir çox belə kəramətlər nəsib edir. Nəcm ibn Hudeyr buyurur ki, yuxumda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gedirdi. Və Buxari də onun arxasında gedirdi. Nə vaxtı ki, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağını qaldırırdı, Buxari onun ayağını qaldırdığı yerə öz ayağını qoyurdu. Bu bir işarədir. Buxarinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu arxasınıza necə düz getdiyinə bir işarədir. Allah subhanahu aleyhi Buxarinin necə düz yolda olduğunu bəyan edir. Əbu Zeyd Əl-Marvazi buyurur ki, mən deyir, qara daşla İbrahimin məqamı arasında yatmışdır. Həzək edənlər o yeri bilirlər. Yəni, qara daşla İbrahimin məqamı adlanan orada yer var. Onun arasında deyir, yatmışdır. Yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə buyurdu ki, mənə dedi ki, ey Əbu Zeyd, nə vaxta qədər Şafiinin kitabını öyrənəcəksən? Mənim də bir kitabımı öyrən. Dedim, ey Rasulullah, sənin kitabın hansıdır ki? Buyurdu ki, Sahihül Buxari. Təsəvvür edirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görürsə, demək, doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür. Çünki hədis var ki, insan, şeytan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cildinə girə bilmir. Kim ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəsflərini tanıyırsa və doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yuxuda görürsə, demək, doğru görür. Təsəvvür edin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm da əmin o, Əbu Zeydə buyurur ki, mənim bir kitabımı öyrən. Hazreti Ebu Zeyd buyurur ki, soruştum senin kitabın hansıdır? Dedi ki, Sahih-ül Buhari. Fezilettir. Buhari özü bu kitabı yazmağının səbəbi məhz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i yuxuda görməsidir. Yuxuda görür ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturub ve deyir, mən də, Buhari deyir, mən də yani mirsəylər qovmasın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünə, üzerine qovmasın deyilə, mirsəy qovanla mirsəyləri qovurdu. Bu cürə bir yuxu gördüm. Aylıqdan sonra bəzi şeyhlərimə bu yuxunu dedim. Şeyhlər buyurdu ki, sən deyir, inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdən kişilikləri uzaqlaşdıracaqsan. Ondan sonra deyir, ağlıma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin səhih hədislərini bir yerə yığmaq gəldi. Və Səhih-ül Buxarini yazmağa başladım. Alimlər Buxarini çoxlu tərifləyirdilər. Çünki o elə bir alim idi, doğrudan da tərifə layiq olan bir alim idi. Yahya ibn-i Cəfər buyurur ki, əgər bir mənim ömrümdən kəsib Buxariyə versəydilər, mən deyir buna razılaşardım. Çünki bir mənim ölümüm adi bir insanın ölümüdür. Buxarinin ölümü isə elinin getməsi deməkdir. Əgər bir mənim ömrümdən kəsib ona versəydilər, mən buna razı olardım. Çünki dirmənin ölümü, adi bir insanın ölümü, onun ölümü isə elimin getməsidir. Naim İbn-i Həmməd buyurur ki, Muhammed İbn-i İsmail bu ümmətin fəqihidir, bu ümmətin alimidir. Əli İbn-i Hüzur buyurur ki, Xorasan üç nəfər Xorasandan bir üç nəfər çıxıb. Əbu Zür'a, Muhammed ibn İsmail və deyil Abdullah ibn Abdurrahman Əd-Dərmi. Yəni üç sənə alim Xorasandan çıxıb, hansı ki iz qoyub. İslam ümmətində, İslam tarixində iz qoyub. Bunlar bir üç nəfərdir. Əbu Zür'a, Muhammed ibn İsmail və Əd-Dərmidir. Bir Muhammed ibn İsmail onların arasında ən elimlisi, ən savadlısı və ən uzaq görəni idi. Bindar buyurur ki, Muhammed ibn İsmail kimi bir insan görməmişəm. Onun kimi alim görməmişəm. Deyir, Həşib ibn İsmail buyurur ki, Muhammed ibn İsmail el-Buxari Basraya gəlir, daxil olur. Bindar sevinərək dedi ki, bugün deyir, Bağdada fəqihlərin, alimlərin seyyidi daxil oldu. Qarın girişi ilə buyurur ki, alimlərin, fəqihlərin seyyidi bugün deyir, Basraya daxil oldu. Əmmər Əl-Hüseyn ibn-Hüreys buyurur ki, Buxari kimi alim görməmişsən. Elə bil ki, Allah Taala onu hədis üçün yaradır. Allah Taala onu hədis üçün yaradır. Muhammed ibn İshaq ibn Xüzeymə məşhur alimlərdən də buyurur ki, yəni yer göyün səması altında olan insanlardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin hədisini ən gözəl bilən, ən çox bilən Muhammed ibn İsmail el-Buxaridir. Onun kimisi yoxdur. Allah Taala hər bir insanı imtihana çəkdiyi kimi Buxarini də imtihana çəkir. Yəni bu həyat elə bir həyatdır ki, Allah Taala bu həyatda hamını imtihana çəkir. Necə ki özü Mülk surəsində buyurur, biz deyir, sizi xeyir ilə, ziyan ilə, şər ilə imtihana çəkirik. Ənkabut surəsində buyurur ki, biz sizi imtihana çəkirik. Düzgün danışanlarla, yalancıları bilmək üçün, doğrularla, doğru iman gətirənlərlə, yalan iman gətirənləri imtihana. Bu cür ayələr Quran kəndində çoxdur. Yəni, hər bir insan imtihan olur. Hər bir insan Allah Allah tərəfindən imtihan olur. Həmçinin Buxarıda Allah subhanahu teala onu imtihana çəkir. Buxarı ilə Zuhli arasında problemlər olur. Zuhli də məşhur alimlərdəndir. Ancaq Buxarı dərəcəsini tapmır. Onunla Buxarı arasında ixtilaf düşür. Şək yoxdur ki, Buxarı bu mövqeydə düz olur. İxtilaf düşür və Zuhli də insanları onun yanına getməyə qadağan edir. Buyurur ki, Buxarının yanına getməyir. Hətta bir gün məclisində buyurur ki, Buxarının yanına gedən mənim dərslərimə gəlməsin. Zuhli də mənşur alimlərdən. Mənim dərslərimə gəlməsin. Müslim Hədis alimi Müslim Zuhlin dərsindən durur. Durur və dərsi tərk edir. Gedir evinə. Nə qədər ki, Zuhlidən hədis yazır. Hamısını dəvənin belinə yükləyir, göndərir Zuhliyə. Ondan hədis götürür. Baxın, subhanallah. Müslim necə ədalətli idi. Buxariyə paxıllıq eləmirdi. Ona qütbə eləmirdi. Əksinə, Buxari haqq olduğu üçün öz müəllimi Zuhlini tərk edir. Gəlir evinə, nə qədər də ondan hədis yazır, neçə illər ondan hədis yazır. Hamısını dəvən, belinə mindirir, göndərir Zuhliyə. Hədis rəvayət eləmir onu. Neysə buna daxil olduqda, ona paxıllıq eləyən insanlar çox olur. Paxıllıq eləyən insanlar da elm əhli olur. Sadəcə olaraq, Buxarı onlardan qat-qat əzilətli, qat-qat elmi olduğu üçün onlar Buxarıya həsəd edirlər. Və məclis qururlar. Məclis qururlar. Məclis qurduqda Buxarı danışır. Bir nəfər yerdən qalxıb deyir ki, Buxarı, eşitmişik, sən deyirsən ki, Quran məxluqdur. Quran yəni Allahın kəlamı deyil, Allah təala onu yaradıb. Yəni, Quran məxluqdur deyirsən. Buxarı ona fikir vermir, üzünü söndürür. Yenə deyirlər ki, yenə həmin insan qayda verir ki, Buxarı eşitmişəm, sən belə deyirsən, Buxarı yenə ona fikir vermir. Üçüncü dəfə yenə buyurur ki, Buxarı eşitmişəm ki, sən belə deyirsən, Buxarı üzünü ona tərəf çevirir, deyir ki, Quran Allahın kəlamıdır, ancaq insanların hərəkətləri isə məxluqdur. Yəni, insan Quranı oxuyursa, insanın oxunuşu məxluqdur. Ancaq dediyi sözlər Allahın kəlamıdır, ayədir. Bunu biz təsdiq edirik. Buxarı da bu cürə deyir. Bir insanların hərəkətləri isə, yəni oxunuşu isə məxluqdur. İmtihan eləmək isə bidəətdir. İmtihan eləmək isə şeyhi bidəətdir. Ondan üz çövürür. Muhammed ibn Yahya az-Zuhli, həmin o alim, Buxaranın əmri olan Xalid ibn Əhmədə buyurur ki, Buxari sünnəyə müxalif hərəkətlər edir. Onu deyir, Buxaradan uzaqlaşdır. Buxaranın əmri Buxarını qovur orada. Fikirirsiniz, Allah subhanahu aleyhə necə insana təsir. Onu Buxarıdan qovduqda İbrahim ibn Məqəl gəlir ona yaxınlaşır, təsəlli verir. Deyir, Buxarı deyir, üzülmə deyir. Allahın insanıdır. Bu cürə sözlər deməyə başlayır. Və bu zaman Buxarı ona üzünü söndərib deyir ki, mən bir bu cürə şeylərə, bu cürə sözlərə, bu cürə təxminliklərə fikir vermirəm, deyir. Əsası odur ki, dinim salaması olsun. Əsası odur ki, dinim salaması olsun. Abdülquddus İbn Abdülcəbbər buyurur ki Semerkand'in yakınlığında olan Kar Tənək kendi olur. Buxari ora gelir kohumlarının yanına. Ve bir gece namaz kıldığını gördüm onu. Onu kovduğundan sonra oraya gelir. Bir gece namaz kıldığını gördüm. Namazı kıldıktan sonra ellerini açıp dua ettiğini işittim. Ve duasında deyirdi ki, ey Rabbim deyir, artık yeryüzü mənə dar gelmeye başlıyor. Məni deyir, canımı al, seninle bir kavuşum. Bir ay keçmemişti ki, Buxari rahmetullah vefat eledi. Ve orada da deyir, dəfn edildi. Abdülvahid İbni Adam buyurur ki, gece bir yuxumda Buxarini gördüm. Gece bir yuxumda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Gördüm ki, etrafında insanlar toplaşıb ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onların qabağında durub. Ve hiss elədim ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun arkasında olan insanlar kimsə gözləyirlər. Bayaq qeyd elədiyim kimi. Əgər insan doğru Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yuxuda görsə, demək doğrudan da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görüb. Çünki şeytan onun cildinə girə bilmir. Və gəldim Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yaxınlaşdım. Salam verdim və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm salamımı aldı. Sonra buyurdum ki, kimi gözləyirsiniz? Ey Rasulullah. Buyurdu ki, Muhammed ibn İsmail el-Buxarini gözləyirəm. Muhammed ibn İsmail el-Buxarini gözləyirəm. Bir səhər atıldıqda yuxudan oyandım. Gəldim və gördüm ki, Buxari elə həmin anda vəfat etdi. Təsəvvür edirsiniz, kəramətə, fəzilətə baxın. Görün, mələklər necə müjdəliyir. Neçə dəfə Buxarinin həyatında bayaq qeyd elədiyim kimi, alimlər onun yuxusunda görür. Hamısı da müjdədir, subhanallah. Şükür verin. Buxarinin ölümü, öldükdə belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yuxuda görür ki, onu gözləyir. Bu bir kəramətdir. Buxari gecə ölür. Yəni, bazar birinci günün gecəsində ölür. Bazar ertəsinin gecəsində ölür. Və sabahsı gündə Ramazan bayramı olur. Ramazan bayramından sonra, zöhr namazı kıldıqdan sonra Buxarini dəfn edirlər. 62 yaşında. 256-cı ildə. Sonra Buxarini dəfn elədikdə dəhşətli bir hadisə başladı. Tələbələri buyurur ki, Buxari bizə necə sünnədə vəsf eləmişdirsə ki, məni bu cürə baxdırın, biz də bir onun bir vəsiyyətini yerinə yetirdik və sünnədə necə varid olubsa, biz də onu o cürə deyir bastırdıq, o cürə kəfənlədik, o cürə yuduq, o cürə kəfənlədik və o cürə deyir biz onu dəfn elədik. Dəfn elədikdən sonra deyir, qəribə bir hadisə baş verir. Gözəl bir il bütün ətrafı bürümüşdür. Deyir, oradakı olan insanların hamısı bunun şahidi oldu. Və neçə günlər deyir, o il deyir getmədi deyir Buxarın qəbrindən. Nə qədər bir insan deyir, hamımız bir bunun şahidi olurduq deyir. Hətta deyir, bu xəbər bütün ölkələrə yayılmışdı deyir. Bütün ölkələrə yayılmışdı. Buxariyə tələ quranlar, Buxarini istəməyənlər, Buxariyə müxalif olanlar deyir, hamısı bir Buxarinin qəbrinə gəldilər. Qəbrinin başında deyir, hamısı bir peşmançılığını bildirib, orada bir tövbə eləyib getdilər deyir. Baxın, subhanallah. Hamısı deyir, bir peşmançılıq çəkirlər. Buxari etdikləri hərəkətə görə. Gəlib bir qəbrin üstündə tövbə elədilər, peşmançılığını bildirib bir geri qayıtdılar. Mənsur alimlərdən olan Əbu Mansur ölümünə yaxın buyurur ki, mənə deyir, Buxarinin yanında bir dəfn edilir. Biz də deyir, o öldükdən sonra bir əsr etmədi ki, Buxarinin ölümündən o da bir vəfat elədi. Biz də deyir, onu Buxarinin düz yanında bir dəfn elədi. Səbirin alimlər ona o cürə hörmət edirlər. Allahdan istəyirəm ki, bizi işlik faydan anlardan olsun.